Ezra, toc faient. Ary tamin'izany Darius mpanjaka dia nandidy ka nizana ny trano fitehirizana taratasy izay nitehirizana nirakitra tany Babilônia, dia tao Akmeta tao an-dapa izay any amin'ny tanàna ny Mediana no nahitana horonany taratasy anankiray ka voasoratra teo izao tantara izao. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy dia nandidy izy nanao hoe ny amin'ny tranon'Andriamanitra ny Jerosalema dia aoka atao mihitsy izany ho fanateran'ny olona fanatitra, ary aoka atao mafy ny fanorenany, ka 70 akio ny avony ary 70 akio koa ny sakany. Dia vato vaventy telo an-dalana sy hazo vaovao iray an-dalana, ary aoka aloha avy amin'ny tranon'ny mpanjaka izay lany, ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra na ny volamena na ny volafotsy izay nalain'ny Nebokadnezara atao amin'ny tempoly tany Jerosalema ka nentina ho an'ny Babilônia dia aoka averina ho any amin'ny tempoly any Jerosalema indray ireo samy ho amin'ny fitoerany avy, ka aoka apetraka ao an-tranon'Andriamanitra avokoa. Koa amin'izany ry tatenay governora any an-dafiniony sy ry setara bozenay mba amin'ny afary sakita namanareo izay any an-dafiniony miatay ianareo, aza misakana amin'ny fanaovana io tranon'Andriamanitra io. Aoka mpanapaka ny Jiosy ny lolon'ny Jiosy hanao io tranon'Andriamanitra io eo amin'ilay efa niorenany ihany, ary za manao didy ny aminataonareo amin'ny lolon'ireo Jiosy ireo anaovan'izany tranon'Andriamanitra izany. Aoka ny arenin'ny mpanjaka dia nihetra avy amin'ny an-dafiny ony no andoavana marina izay lany ho an'ireo lehilahy ireo mba tsy ho azo tsampony izy, ary izay zavatra ilainy na zanak'omby na ondry lahy na zanak'ondry ho fanatitra dorana ho an'Andriamanitry ny lanitra, na varitritika na sira na divay sy diloilo arak'izay andidin'ny mpisorona any Jerosalema, dia aoka omena azy isan'andro isan'andro tsy tapaka izany mba hanateran'ny fanatitra ho hanitra ankasitrahana ho an'Andriamanitry ny lanitra sy hivavahany mba ho ela velona ny mpanjaka mba amin'ny zanany. Ary iza manao didy fa na iza na iza no mandika izao teny izao dia aoka angalana hazo avy amin'ny tranony ary ahorona dia hahantona eo ny tenany, ary aoka atao firinga ny tranony noho izany. Ary Andriamanitra izay efa nampitoetra ny anarany teo anie andringana ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra izay maninjitra ny tanany handika ny didiko ka handravy izany tranon'Andriamanitra ny Jerosalema izany, izao Dariosy no nanao ny didy. Aoka ho toviana marina tokoa izany. Ny nahavitanan'ny tempoly sy ny nitokanana azy. Ary tamin'izany tatenay governora amin'ny etỳ an-dafin'ny ony etỳ sy setara bozenay mba minamany dia nankato marina izany teny efa nampitondrainy Dariosy ho any amin'izany, dia nanao ny trano ny lolon'ny Jiosy ka nambinina noho ny faminaniany Hagai mpaminany sy Zakaria zanak'Ido, ary nanao ny trano izy ka nahavita azy araka ny didin'Andriamanitry ny Israely sy araka ny didin'ny Kirosy sy Dariosy ary Artakserisesy mpanjakan'ny Persia. Dia vita io trano tamin'ny andro fahatelo tamin'ny volana Adara tamin'ny taona fahaenina nanjakan'ny Dariosy mpanjaka, ary ny zanak'Israely na ny mpisorona na ny levita na ny olona sisa izay nody avy tamin'ny fahababoana dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana, ary ny natery ny hitokanana io tranon'Andriamanitra io dia omby zato sy ondry lahy roanjato sy zanak'ondry efajato, ary ny fanatitra noho ny otakosa ho an'ny Israely rehetra dia osy laharoa ambin'ny folo araka ny isan'ny firenen'i Israely. Dia nanendry ny mpisorona ho amin'ny firazanany avy sy ny levita ho amin'ny antokony avy izy hanao ny fanompoana an'Andriamanitra izay any Jerosalema araka izay voasoratra ao amin'ny bokyny Mosesy. Ary ny olona izay efa nody avy tamin'ny fahababoana dia nitandrina mipasika tamin'ny andro faefatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany, fa ny mpisorona sy ny levita samy efa nanadio ny tenany raha teo. Dia nadio izy rehetra ka namono ny pasika ho an'izay rehetra efa nody avy tamin'ny fahababoana, so an'ny mpisorona rahalahiny ary ho an'ny tenany. Dia nihinana izany zanak'Israely izay efa nody avy tamin'ny fahababoana mba amin'izay rehetra niavaka ho namany ka niala tamin'ny fahalotony ny firenena tompo tany hitady an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ka dia nitandrina ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira hafotoana tamin'ny fifaliana izy. Fa Jehovah efa nampifaly azy ary efa nampiova ny fon'ny mpanjakan'ny Asiria hamindra fo aminy ka hampahery ny tanany tamin'ny nanaovany tranon'Andriamanitra dia ny Andriamanitry ny Israely.